Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanın Amerikadakı səfirini Dövlət Departamentinə çağırıb Amerikanın narahatlığını çatdırıblar.
Görüşdə dövlət katibinin müavini bu hadisələrdən narazılığını bildirib və Azərbaycan hökumətini demokratik islahatlar keçirməyə çağırıb.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanın siyasi səhnəsində daha ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Müxalifət isə bildirir ki, burada fəxr olması bir şey yoxdur.
Polisin gücü ilə ofisini əlindən alsın, fəaliyyət imkanını məhdudlaşdırsın, evdə fəaliyyət göstərməyə məcbur eləsin və sonra da bundan öyünsün.
Görünür, İlham Əliyev öz vəziyyətinin çətinliyini, hakimiyyətinin zəifliyini dərk etməyə başlayıb. Adətən Heydər Əliyev vaxt aşırı çətin vəziyyətə düşəndə müxalifətə qarşı bu cür ittihamlar səsləndirirdi.
Və sahil bağında qeyri-adi tamaşa göstərildi.
Müttəhim Zahidov Qənimət, xalqımızı yaxşı əməllər olan rüşvət, yaltaqlıq və itaətkarlığından yayındırdığı üçün 3 il azadlıqdan məhkum edilsin. Müəllif olduğu kitablar və əl yazmaları yandırılsın.
Tüm bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə işlə biləcəksiniz. İndi isə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Amerika Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi və söz azadlığının vəziyyətindən çox narahatdır və bu narahatlığı Azərbaycanın Amerikadakı səfirini Dövlət Departamentinə çağırmaqla çatdırıb. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Dövlət katibinin müavini Daniel Fried Azərbaycan tərəfinə mətbuatın vəziyyəti və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı ABŞ hökumətinin narahatlığını çatdırıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Jonathan Henick deyib.
Onlar Azərbaycanda son hadisələri, xüsusilə də media azadlığı və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi məsələsini müzakirə ediblər. Görüşdə dövlət katibinin müavini bu hadisələrdən narazılığını bildirib və Azərbaycan hökumətini demokratik islahatlar keçirməyə çağırıb.
Jonathan Henick. ABŞ-dakı səfirimizin departamentdə danışıqlar aparması normaldır. Bunu isə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Amerika müttəfiqdir. Bir sıra sahələr üzrə mütəmadi dialoqlar aparılır. Elə səfir də bütün məsələlər üzrə Dövlət Departamenti ilə təmaslar qurur. Bura təhlükəsizlik, hərbi siyasi vəziyyət, insan hüquqları və başqa məsələlər daxildir. Xəzər İbrahim deyib ki, biz konkret danışıqlar aparırıq. Aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycanı vəziyyətə gəlincə Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, regiondakı digər dövlətlərlə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət pis deyil və bütün məsələlər qanun çərçivəsində həll olunmalıdır.
Sevin Hüseynzadə, hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və dünəndən onlardan ikisi 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Sakit Zahidov və Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərməz Allahverdiyev də azadlıq aksiyasına başlayıblar. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı isə jurnalistin sifarişli məhkəmə prosesləri ilə həbs olmasına etiraz edərək qeyri-adi aksiyada keçirib. Hərəkatın üzvləri sahil bağında belə məhkəmələri əksər etdirən açıq tamaşa göstəriblər.
Müttəhim Zahidov Qənimət, xalqımızı yaxşı əməllər olan rüşvət, yaltaqlıq və itaətkarlığından yayındırdığı üçün 3 il azadlıqdan məhkum edilsin. Müəllif olduğu kitablar və əl yazmaları yandırılsın.
Dalga Gənclər Hərəkatının aksiyasında polis heç kimi saxlamayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda artıq ənənəvi müxalifətə yer yoxdur, deyən Prezident İlham Əliyevin açıqlamaları onu göstərir ki, müxalifətə qarşı repressiyalara şəxsən rəhbərlik edirmiş. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli İlham Əliyevin dünənki açıqlamalarına münasibət bildirəndə belə deyib.
Deməli, Xalq Cəbhəsinin Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması da, Xalq Cəbhəsi sədrinə pasport verilməməsi də, mənim ətrafımın həbs olunmağı da, Azadlıq qəzetinin redaktorunun və başqa jurnalistlərin həbs olunmağı da birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış. Bu, İlham Əliyevin açıqlamasından çıxan nəticələrdir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Prezident İlham Əliyev dünən Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 ilinə həsr olunan ziyafətdə demişdi ki, əslində artıq hakimiyyətin uğurlu siyasətinin nəticəsində ənənəvi müxalifətə ehtiyac yoxdur. Dövlət başçısı bir sıra məsələlərdə bəzi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hökumətinə təzyiqlərinə də toxunub demişdi ki, bizə qarşı heç kim öz iradəsini yerdə bilməz, heç kim bizi nəyisə eləməyə məcbur edə bilməz. Xəbərlər davam edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə Erməni Katolikosu 2. Qareginlə görüşə bilər. APA-nın məlumatına görə Şeyx Hüsam Hacallaş Kürpaşazadə deyib ki, dekabrda Gürcüstanda Patriarxın İlyanın patriarx seçilməsinin 30 illiyi ilə bağlı tədbirdə iştirak eləmək üçün ora gedəcək və orada erməni katolikası da iştirak edəcək və onların görüşü də bu tədbir çərçivəsində baş tutacaq. Bugün Qahirədə yığışan Ərəb Ölkələri Liqası Amerikada Anapolisdə keçiriləcək İsrail-Fələstin danışıqlarında Suriyanın Qolan təpələrinin qaytarılması məsələsində müzakirə edilməsini istəyiblər və bununla bağlı görüşü təşkil edən Amerika tərəfinə rəsmən müraciət ediblər. Suriyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, onun ölkəsi ancaq bu məsələ gündəliyə daxil edilərsə konfransda iştirak edəcək. Amma bugün Səudiyyə Ərəbistan Xarici İşlər Naziri Səud Əl-Feysəl deyib ki, İsraillə heç bir əlaqələrə malik olmayan onun ölkəsi və başqa ərəb ölkələri də bu konfransa qatılmağa qərar alıblar. Yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı Ərəb-İsrail konfransı və danışıqlar 7 illik aradan sonra gələn həftə keçiriləcək və konfransda iştirak etmək üçün Amerika 40-a yaxın ölkəyə dəvət də göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran öz nüvə proqramı barədə suallar cavablandırmır, amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur, uranı zənginləşdirməyi davam elətdirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı bugün müzakirə olunan yekun sərədində belə deyilir. Agentliyin direktorlar şurası dünəndən Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşmışdı. Dünən 3 Avropa Birliyi ölkəsi, Britaniya, Fransa və Almanya, Amerika ilə birgə İrana qarşı sanksiyaları kəskinləşdirməyə çağırıb. Bildiriblər ki, İran bu sahədə kifayət qədər iş görməyib. İranın nüvə rəsmisi Əl-Aşkar Sultanı isə bildirib ki, İran indiyə kimi səmimi olub, eyni zamanda ölkəsinə qarşı sanksiyaların qoyulmasında pisliyib. İran agentliyindəki nümayəndəsi deyib ki, yekun sənədə onu da göstərir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı həqiqəti deyir və sanksiyalara ehtiyacı yoxdur. Və bu arada İran parlamentinin spikeri Həddad Adil Bakıda görüşlərə başlayıb. Həddad Adil Azərbaycan prezidenti, baş naziri və parlamentin spikeri ilə də görüşüb. İki tərəfli münasibətləri, parlamentlər arası əlaqələri dərinləşdirmək məsələlərini müzakirə ediblər. Və salam, bunlar bu saata çatdıracaqlarımız xəbərlər idi. Verişlərimiz isə kontekst proqramıyla davam edir. Sağ olun.
Azərbaycanın siyasi səhnəsində daha ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Bunu dünən rəhbəri elədiyi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illik yubileyində Prezident İlham Əliyev deyib. O hesab edir ki, müxalifətin siyasi meydanı daralıb və bu, hökumətin gördüyü işlər YAP-ın apardığı siyasət hesabına baş verib. Prezident deyib ki, YAP-la rəqabət aparmaq istəyənlərin sayı getdikcə azalır. Ənənəvi müxalifət iş otaqlarına bayra çıxmır, hətta iş otaqları da yoxdur, evlərində fəaliyyət göstərirlər. İndi müxalifətçilərin bəzilərinin doğrudan da qərargahları yoxdur. Doğrudan da hansısa müxalifət partiyasının miting, yürüş keçirməsi haqqında tez-tez eşitməzsiz və müxalifət liderləri də etiraf edirlər ki, bütün bunlar həqiqətən də YAP-ın apardığı siyasət nəticəsində baş verib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Prezident İlham Əliyevin müxalifətin ünvanına dediklərinə bu düşərgədə reaksiya bir mən aldı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu açıqlaması ilə İlham Əliyev əslində bir neçə məsələni aydınlaşdırıb.
İlham Əliyev Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə etiraf edib ki, son illərdə müxalifətə qarşı, o cümlədən azad mətbuata qarşı, sistemli şəkildə həyata keçirilən repressiyaların başında o özü şəxsən dayanırmış. Deməli, Xalq Cəbhəsinin Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması da, Azadlıq qəzetinin redaktorunun və başqa jurnalistlərin həbs olunmağı da birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış.
Əli Kərimli deyir ki, prezidentin müxalifətin ünvanına artıq 4 ildir iş otaqlarda yoxdur. Evlərdə fəaliyyət göstərirlər deməsi onun siyasi oponentlərlə ədalətli rəqabət apara bilməməsindən irəli gəlir.
Polisin gücü ilə ofisini əlindən alsın, fəaliyyət imkanını məhdudlaşdırsın, evdə fəaliyyət göstərməyə məcbur eləsin və sonra da bundan öyünsün. Dünyada daha neçə belə diktator qalıb? Özünə hörmət eləyən dövlət başçısı belə açıqlama verməzdi. Utanardı ki, onun sivil hesab elədiyi ölkədə müxalifətinin hər hansı fəaliyyət göstərmək imkanı yoxdur və ofisi də əlindən alınıb və onun başqa konstitusion hüquqlarını da zorla əlindən alıb. Mən başa düşə bilmirəm, bu nəyə fəxr eləyir?
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, xeyli müddətdir ki, prezident özü müxalifət haqqında danışmırdı. İsa Qəmbər hesab eləyir ki, prezidentin bu cür çıxışı diqqəti ölkədəki problemlərdən yayındırmaq üçündür.
Görünür, İlham Əliyev öz vəziyyətinin çətinliyini, hakimiyyətinin zəifliyini dərk eləməyə başlayıb. Adətən Heydər Əliyev vaxt aşırı çətin vəziyyətə düşəndə müxalifətə qarşı bu cür ittihamlar səsləndirirdi. İndi İlham Əliyev də atasının bu sahədəki siyasətini davam elətdirir. Belə yersiz, əsassız, böhtan xarakterli çıxışlar hakimiyyətin zəifliyindən irəli gəlir.
Səqəmbər də deyir ki, müxalifətin meydanı hakimiyyətin uğurlarına görə yox, prezidentin rəqabətdən çəkindiyinə görə daralıb.
Bunu demək ki, hakimiyyət uğurlu siyasət apardığı üçün müxalifətin siyasi meydanı daralıbdır. Doğrudan da müasir dövrdən bir xəbər olmaq lazımdır. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrin götürək ki, çox yüksək həyat səviyyəsi var, çox yüksək səviyyədə insanların şəxsi təhlükəsizliyi hüquqları təmin olunubdur. Onda İlham Əliyevin məntiqinə qalsa, həmin ölkələrdə hansı partiya, hansı siyasi qüvvə hakimiyyətdədirsə, heç dəyişməməlidir. Elə xalq razı olmalıdır ki, həyat səviyyəsi çox yüksəkdir, bütün problemlər həll olunur, ona görə də müxalifətə ehtiyac yoxdur.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, ekspertlərin fikirlərinə gəldikdə İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazı hesab eləyir ki, bu cür çıxışlar müxalifətlə iqtidar partiyaları arasında münasibətlərin sivil səviyyəyə çata bilməməsi ilə bağlıdır. Ancaq o hesab eləyir ki, prezidentin dediklərində həqiqət də var.
Bu ifadələrin tonunun bir kənara qoysaq, dediyində müəyyən qədər həqiqət var və bunu ənənəvi müxalifət onun dediyi ki, ənənəvi müxalifətin özü də artıq etiraf edirlər. Bir çox tədbirlərdə, müsahibələrdə və qəzetlərə gedən onların o fikirləri bir daha göstərir ki, bizim ənənəvi müxalifət əvvəlki seçkilərlə müqayisədə kifayət qədər güclü görsənmir. Yəni bu baxımdan cənab prezidentin dediyini doğru qəbul etmək mümkündür.
Vahid Qasım, Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, dövlət başçısı prezidentliyə namizədliyə əsas iddialı şəxslərdən biri olduğuna görə belə çıxışları təbiidir. Ancaq Azərbaycandakı siyasi reallıqsa onun fikrincə əslində başqa cürdür.
Mən o fikirdən razıyam ki, bugün müxalifət üçün siyasi meydan çox daralıb. Amma bunun təkcə səbəbi iqtidar partiyasının müxalifət partiyalardan daha üstün fəaliyyət göstərməsindən bağlıdır. Razılaşmaq lazımdır ki, son 2 il ərzində, yəni Azərbaycan cəmi bir dəfə parlament seçkiləri keçirildi və bu seçkilər qabağı mühit qeyri-demokratikliyi ilə diqqət çəkdi. Seçkilərin özü çoxlu sayda insan hüquq azadlıqlarının pozulmasından baş tutdu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi fəaliyyət imkanlarının məhdudlaşdırılması və bu da başqa siyasi qüvvələrə meydanın daralmasına səbəb olur.
Anar Məmmədli, ekspertlər deyirlər ki, seçki öncəsi belə çıxışlar çox olacaq, ancaq rəqiblər bir-birlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirilir İlham Əliyevin müxalifət haqqında dedikləri ilə bağlı. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur, bu məsələni şərh eləyin. Bakıdan Arzu yazır ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifət ölüb. Mətləb Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev haqlıdır məncə, ənənəvi müxalifətin axırına çıxdılar. O müxalifətdən qorxur, qorxmasa müxalifətə qarşı nifrət bəsləməzdi. Şahin Bakıdan yazır ki, bir vətəndaş olaraq mən istərdim ki, prezident korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan, monopoliyadan danışsın. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. İlham Əliyev YAP-ın yubileyindəki çıxışında onu da deyib ki, müxalifət xalqın dəstəyindən məhrumdur. Sadəcə bəzi beynəlxalq qurumların verdiyi dəstək onların mövcudluğunu davam elətdirir. Amma belə mövcudluqdansa onun fikrincə siyasi fəaliyyət göstərməmək daha şərəfli olardı. Azərbaycan prezidentinin bu çıxışı elə olub ki, Rusiya prezidentinin öz ölkəsinin müxalifəti haqqında oxşar bəyanatlarından sonraya təsadüf eləyib. Vladimir Putin rəqiblərini qərblə əlaqələndirib onları Rusiyanın düşməni elan edib. Rusiya da Azərbaycan kimi seçkilər ərəfəsindədir, amma müxalifət liderləri güman edirlər ki, Putinin dedikləri sadəcə seçki ərəfəsində səsləndirilən növbəti bir kəskin bəyanat deyil. Bu onu göstərir ki, Rusiya planlı şəkildə Sovet dövrünə qayıdır. Qorxmaz Əskərovu dinləyək.
Noyabrın 22-sində Washington Post qazeti Putin rəqiblərini qərb ilə əlaqələndirir başlıqlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Məqalədə deyilir ki, noyabrın 21-də Prezident Putin Moskva İdman Arenasında millərlə tərəfdarının qarşısında Sovet erası musiqilərinin fonunda çıxış edərək öz rəqiblərini qərbin agentləri olmaqda ittiham etmişdir. Putin stat qərb mütəxəssislərinin statın köməyi ilə Rusiyada küsə sevrilişinə hazırlaşan müxalifəti Rusiyanın düşməni elan etmişdir. Putin öz çıxışında demişdir, stat, elələri də var ki, onlar bizim planlarımızın həyata keçməsini istəmirlər. Çünki onların Rusiya haqqında başqa təsəvvürləri var. Onlara zəif və dayanıqsız dövlət lazımdır. Onlara nizamsız və orientasiyasını itirmiş cəmiyyət, parçalanmış cəmiyyət lazımdır ki, onun arxasında öz çirkin oyunlarını qura bilsinlər. Statın sonu. Qəzet yazır ki, Putin və hakim Vahid Rusiya partiyasının əleyhinə olmağın milli xəyanətlə eyniləşdirilməsi, rəsmi Kremlin ritorikasında yeni bir şey deyil, lakin Rusiyada 2 dekabr parlament seçkiləri və gələn ilin martındakı prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca bu ritorika yeni səviyyələrə qalxır. Qəzet yazır ki, Putinin başçılıq etdiyi Vahid Rusiya partiyası aparılan sorğularda kifayət qədər populyardır və bu partiyanın dekabr seçkilərində böyük üstünlüklə qalib gəlməsi gözlənilir. Lakin Rusiya hökuməti heç də şansları arxalanıb iş görmək istəmir. Buna görə də müxalifətin demoralizasiyası Rusiya mediasında gücləndirilir və əhaliyə belə bir fikir təlqin olunur ki, Yerli Rusiya qəhətləri qərb hökumətləri ilə alyans bağlayaraq dövlət çevrilişi həyata keçirməyə çalışırlar. Putin deyir, stat, oponentlərimiz bizi bölünmüş görmək istəyir. İndi ki, onlar qərb mütəxəssislərindən bəzi şeyləri öyrəniblər və onları qonşu ölkələrdə tətbiq ediblər. Onlar bu əməlləri burada bizim küçələrdə həyata keçirməyə çalışacaqlar. Satın sonu. Qəzet yazır ki, bu çıxış qərb institutları ilə Rusiya arasındakı qarşıdurmanın son həddə çatdığı bir vaxta təsadüf edir. 56 ölkənin təmsil olunduğu ATƏT Rusiyanın beynəlxalq müşahidəçilik qaydalarını xeyli məhdudiyyət qoyduğunu qəbul etməyərək, bu ölkədəki dekabr seçkilərini müşahidə etməkdən imtina edib. Putin öz yolundan dönməyəcəyini vurğulayaraq, əhalini onun ətrafında sıx birləşməyə çağırır və deyir ki, dekabrın ikisində keçirilən seçkiləri qazanan mart seçkilərini doğmuş olacaq və hamını vahid Rusiyaya səs verməyə çağırır. Rusiyanın özünün içində də siyasi dinamika radikallığa doğru gedir. Harry Kasparovun rəhbərliyi etdiyi başqa Rusiya koalisiyasının icra komitəsinin üzvü Marina Litvinovic Rusiya hökumətini nəzərdə tutaraq deyir ki, stat, onlar özlərini müxtəlif qəsd və senarilərlə qorxudurlar və vahid Rusiya və hökumətdən kənarda qalan istənilən şəxs onlar üçün düşmənə çevrilir. Statın sonu. İnsan haqları müdafiəçisi Tatyana Lakşina deyir ki, Putinin oponentlərinin Rusiyanın düşməni hesab edilməsi hamıya kifayət qədər tanış və depressiv bir fenomendir. Daha sonra məqalədə qeyd olunur ki, noyabrın 21-də təşkil olunmuş Putin pərəst nümayiş, güya ki, spontan olaraq Putinin hakimiyyətdə qalmasını istəyən Putin uğrunda hərəkat tərəfindən keçirilən bir tədbir idi. 5000 nəfərlik mitingin Sovet erasının ideoloji marşlarından biri olan Dobrovoltsi Komsomolsi mahnısının sədaları altında keçirildiyini qeyd edən qəzet yazır ki, bu hərəkatın birbaşa Kreml tərəfindən yaradıldığı və idarə edildiyini çoxları iddia edir. Yabloka partiyasının lideri Grigori Yavlinski ilə həmin gün proseslərə qiymət verərək aşağıdakıları demişdir. Stat, Rusiya Sovet stili ilə bir partiyalı hakimiyyətin qurulması ərəfəsindədir. Statın sonu.
Bu, Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun fikirləri idi.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İran istəyir ki, Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş olsun. Bakıda səfərdə olan İran parlamentinin sədri Qulaməli Həddad Adili bununla bağlı Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Azərbaycan rəsmiləri İrana həm qohumlarını görməyə, Azərbaycan vətəndaşları həm İrana qohumlarını görməyə gedirlər, həm alverə, işləməyə, həm turist kimi, həm də Şiə ziyarətgahlarına. İran parlamentinin sədrinin Bakıya səfərini Ələkbər Rafoğlu istəyir.
Rövşən, deməli, İran parlamenti rəhbərinin Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansından, yəni yalnız belə bir nəticəyə gəlmək olardı ki, o buraya səfərində əsas məqsədlərdən biri, yəni iki ölkə arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi, hətta tamamilə aradan qaldırılması məsələsidir. Mən qeyd edim ki, bu məsələ son iki ayda çox intensiv şəkildə müzakirə olunur. İran prezidenti Bakıya gəlmişdi, onun ardınca İran vitse-prezidenti Bakıya gəlmişdi. İndi parlament rəhbəri Bakıya gəlir. İran parlamenti rəhbəri özü ilə Xarici İşlər nazirinin müavinini gətirib. O konsulu məsələləri üzrə mavindir və onlar danışıq aparıblar. İran rəsmisi işarə elədi ki, yəni onlar bu məsələ bağlı müəyyən razılaşmaları əldə ediblər, amma konkret detallar diplomatik kanallarla açıqlanacaq ictimaiyyətə. İran istəyir ki, Azərbaycanla İran arasında vizasız gediş-gəliş tətbiq olunsun. Bu il əvvəlində İran öz tərəfindən belə bir güzəş etmişdi. Onlar Naxçıvanla, yəni birbaşa viza rejimini ləğv etmişdilər. İndi Naxçıvan vətəndaşları İran ərazisindən sərbəst gedib gələ, həm də transit kimi istifadə edə bilirlər. Amma Azərbaycan, ümumilikdə Azərbaycan vətəndaşlarının yəni belə bir hüququ yoxdur. Tamamilə, yəni vizasız gediş-gəlişdən istifadə etməsin. Mən soruşmuşam Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib ki, hazırda bu məsələ Azərbaycanın gündəliyində dayanmır.
Ələkbər, viza məsələsindən başqa hansı müzakirə mövzuları olub?
Əslində, yəni, bu səfər elə bir dövrə təsadüf edir ki, mən söhbət edədim bir sıra ekspertlərlə. Onlar bildirdilər ki, əslində İranın, yəni Azərbaycanla bu son vaxtlar intensivləşən səfərlərində məqsəd odur ki, Azərbaycan ərazisindən özünə qarşı kənar təhlükə olmayacağına dair bir növbət dəfə vəd alsın. Parlament səviyyəsində indiyənə qədər Azərbaycan mövqeyini bununla bağlı bildirib 2006-cı ildə. ölkə parlamentində qəbul olmuş bir sənədə görə Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə oluna bilməyəcək, yəni hansı bir güc məqsədləri. Mən qeyd edim ki, bu Azərbaycanın bu sahədə qəbul etdiyi yeganə rəsmi sənəddir. Bunun xaricində, yəni həmişə ölkə rəhbərliyi və digər rəsmilər yalnız siyasi bəyanatlar veriblər. Ona görə görünür İran, yəni ekspertlərin fikrinə görə, yəni görünür ki, İran rəhbərliyi növbəti və parlament sədrini Bakıya göndərməklə bu yəni bəyanatını daha da konkretləşdirmək istəyir. Buna əlavə gəlir, İran nümayəndəsinin Bakı səfərində Azərbaycanın da yəni, bəzi şübhələri müzakirə mövzusu olub. Məsələn, Ermənistanla İran arasında bu yaxınlarda hərbi saziş imzalanmışdı. Bundan Azərbaycan tərəfi, Azərbaycanın bu məsələyə hiddətləndirmişdi. Və biz bu sualı soruşduq İran parlamenti rəhbərindən. O bildirdi ki, onlar əksinə istəyirlər ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycanla əlaqələrindən Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün istifadə eləsinlər.
Əlif bəy, dünən bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində İranın nüvə proqramı ilə bağlı hesabat müzakirə olunub. İran parlamentinin sədri buna da münasibət bildirdi mi?
Bu barədə yəni İran parlamenti rəhbəri konkret bildirdi ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi rəhbərliyinin son açıqlamaları onlarda nikbinlik yaradıb. Belə ki, İran yəni parlament rəhbəri deyir ki, orada İranın nüvə fəaliyyətindən silah yaratmaq üçün heç bir yönüm yönəlmə olmadığı təsdiqlənib və buna görə İran danışıqları davam etdirməyə gedir. O xatırlatdı ki, bir həftə sonra yəni İran Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə Avrop Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı arasında görüş keçiriləcək. Amma o yenə də ABŞ-ın yəni ünvanına bəzi bəyanatlar səsləndirdi. Bildirdi ki, yəni onlar danışıqların heç bir maddığı bir halda Amerika təzyiqlər göstərir İrana və bu məntiqsiz belə bir fikir işlətdi. Və dedi ki, yəni onlar hesab edirlər ki, ABŞ-ın yalnız bir yolu var. Bu da odur ki, problemin həllinin bir yolu var. Bu da odur ki, ABŞ yəni İranın nüvə problemi ilə bağlı haqlarını tanısın və İranın yolunu açsın.
Ələkbər Rafoğlu İran parlamentinin sədrinin Bakıya səfərindən danışdı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanla Türkiyə qardaşdır. Bunu hər iki ölkə deyir. İqtisadi əlaqələr ildən ilə genişlənir, neft-qaz kəmərləri işə düşüb, bugünlərdə Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunda təməli qoyulub. Bəs qardaş-qardaşın problemləri haqqında, məsələn, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında nə düşünür? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə Göksal Toptandan Türkiyə parlamentinin sədrindən eksklüziv müsahibə götürüb, həm Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti haqqında fikrini soruşub, həm də xəbər alıb ki, Türkiyənin erməni soyqırımı haqqında iddialarla bağlı hər hansı güzəştlərə getməsi mümkündür mü?
Türkiyədə 40 ildir ki, demokratiyanın dərinləşməsi üçün mübarizə aparırsınız. Qafqaz və Orta Asiyaya baxanda oralarda demokratiya naqisliyi ön plana çıxır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmaqla Orta Asiyadan biraz qabaqda görünür. Bakıda demokratiya ilə bağlı mesajlarınız olacaqmı? Cavab: Bunu hamımızın qəbul etməsi lazımdır. Artıq bu bilgi və kommunikasiya çağında müasirləşmə dövründə inkişafın, rifahın, xoşbəxtliyin, sabitliyin açarı demokratiyadır. Mən Türkiyədə iş işlarımda deyirəm ki, Türkiyə terrorlə mübarizəsini davam etdirəcəkdir. Ancaq demokratiyadan da vaz keçməyəcəkdir. Çünki terrorlə mübarizə ancaq demokratik mühitdə müvəffəqiyyət qazana bilər. Ona görə də qardaş cümhuriyyətlərin nəyin bahasına olursa olsun demokratiya hədəfindən vaz keçməmələri lazımdır. Əlbəttə bu ölkələrdə çətinliklər var. Azərbaycan daha qabaqda görünür. Ancaq bizim bu qardaş ölkələrin çətinliklərini bilməyimiz və onlara kömək etməyimiz lazımdır. Hər kəsə müraciətim demokratik hədəfdən vaz keçməməkdir. Çünki demokratiyanın çərçivəsini genişləndirdiyiniz müddətcə daxildə rahatlıq, xaricdə də etimad qazanırsınız. Türk dünyasının bunun ötəsindən gələcəyinə inanıram. Çünki mədəniyyətimiz buna imkan verir və zamanının gətirib gəldiyi yeni dünya görüşü buna uyğundur. Ona görə də dünyadakı təmayüllərin tərsinə iş görməməyimiz lazımdır.
Şunu hepimizin qəbullənməsi lazım. Artıq bu dünyada, bu bilgi çağında, bu modern çağda kalkınmanın, refahın, mutluluğun, huzurun anahtarı demokrasidir. O nedenle ne olursa olsun kardeş cumhuriyetlerimizin demokrasi hedefinden vazgeçmemeleri lazımdır diye düşünmekteyim. Demokrasi yerleştirebildiğimiz ölçüde içeride huzuru, dışarıda da güveni sağlarız. O nedenle dünya temayülünün aksine bir şey yapmamamız lazım diye düşünüyorum.
Sual: Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi Nümayəndələr Palatası Xarici İşlər Komitəsinin qərarından sonra siz də spiker Nancy Pelosi-yə müraciət edərək onu Türkiyəyə dəvət etdiniz. Bu istiqamətdə cəhdləriniz davam edəcəkmi? Cavab: Əlbəttə, biz bilgiləndirməyə davam etdirəcəyik. Bu yaxınlarda baş nazirimiz, hörmətli prezident Bushla da bu məsələ barədə ətraflı danışdı. Biz bunu çox açıq və qəti şəkildə deyirik. Tariximizlə üz-üzə gəlməkdən qorxmuruq, çünki ata-babalarımızın soyqırım törətmədiyini bilirik. Buna güvənərək bütün dünyaya müraciət edib deyirik ki, qoyun bunu tarixçilər araşdırsınlar. Heç kim əlindəki sənəd sübutu gizləməsin və həqiqət sənədlərlə meydana çıxsın. Türk, erməni və işlə maraqlanan digər tarixçilər bir yerə yığışsın. Heç kimin etiraz edə bilməyəcəyi komissiya yaradaq. Bu komissiya dünyanın hər yerindəki sənədləri safsürük etsin. Ancaq Ermənistan bizim 2 il yarım əvvəl etdiyimiz bu təklifə cavab vermədi.
Şunu net çox açıq söylüyoruz, bizim tarihimizdə yüzləşməmizdən qorxacaq heç bir tarafımız yoxdur. Bizim atalarımızın böyle bir soykırım işlemediğini de biz %100 biliyoruz. Ve buna güvenerek diyoruz ki, bütün dünyaya çağrı yaparak diyoruz ki, yerin tarihçiler bunu araştırsınlar. Bizim saklayacak belgemiz yok. Siz de belgelerinizi saklamayın. Hepsi ortaya çıksın. Türk tarihçileri, Ermeni tarihçileri bir araya gelsin. Gerekiyorsa ilgi duyan başka tarihçiler de bir araya gelsin. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir komisyon kuralım. Bu komisyon Türkiye'deki, Ermenistan'daki, dünyanın başka bölgelerindeki ne kadar belge, bilgi varsa bunların hepsini değerlendirsin, ortaya koysun.
Sual, yani Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi'nin üzülerine meclisinizin kapılarını çıkış etmek için açarsınız. Cevap, gelsinler gelsinler, onu da dedik. Mən Pelosini Türkiyəyə dəvət etdim. Qoyanlar mütəxəssislərini göndərsinlər, gəlib araşdırsınlar. Bizim bütün arxivlərimiz hamıya açıqdır. Türkiyə təkidlə tezisləri müdafiə etməyə davam edəcəkdir. Dünya bunu anlayarmı? Bu bizə aid olan bir şey deyildir. Ancaq biz doğru bildiklərimizi söyləməyə davam edəcəyik.
İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin Türkiyə parlamentinin sədri ilə eksklusiv müsahibəsi. İraqdakı partlayışları, kamikadze hücumlarını kim törədir? Amerikalılar sənədlər tapıblar ki, İraqdakı əcnəbi döyüşçülərin çoxu ilə onların yaxın müttəfiq olan, yaxud özünə yaxın saydığı ölkələrdən gəlir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Koalisiya qüvvələri ən çox İranla Suriyanı İraqdakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırırlar və bəlkə də belə təsəvvür yarana bilər ki, xarici yaraqların çoxu deyilə həmin ölkələrdən gəlir İraqa. Amma yox, bu yaxınlarda Amerika qoşunları İraq-Suriya sərhəddində reyd keçiriblər. Əllərinə keçən sənədlərdən, kompüter fayllarından belə məlum olur ki, İraqdakı əcnəbi döyüşçülərin çoxu ilə Amerikanın yaxın müttəfiqi olan yaxud özünə yaxın saydığı ölkələrdən gəlir. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ən çox əcnəbi döyüşçü Amerikanın ən yaxın müttəfiqlərindən olan Səudi Ərəbistanından da 307 nəfər. İraq-Suriya sərhədində tapılmış sənədlər İraqda olan ümumiyyətlə 700 əcnəbi yaraqlıya aiddir. Bunlardan ikisi Fransadandır, 6-sı Türkiyədən, 2-si Misirdən, 137-si Liviyadan, 68-i Yəməndəndir. Mərakeş, Əlcəsair, Suriyadan isə təxminən hərəyə 50 yaraqlıdır. Bu siyahıda Amerikanın dostu olan ölkələr niyə çoxdur, bunun tamamilə əks izahı da var. Osama Bin Ladenin vətəni olan Səudi Ərəbistanı 11 sentyabrdan sonra Əl-Qaydaya qarşı çox sərt mübarizəyə başladı və Səudi Ərəbistanı Amerika kəşfiyyatından sıx əlaqəli işləyir. Bu yaxınlarda Amerika, Britaniya, Səudi Ərəbistanının gördüyü işləri çox yüksək qiymətləndirdilər və belə şəraitdə ekstremistlər Səudi Ərəbistanından baş götürüb qaçırlar. Getməyə ən yaxşı yer isə İraqdır. Bu, Guardian qəzetinin izahıdır. Ancaq Washington Post qaranlıq məqamların olduğunu yazır. İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı Petreus İraqa girən ekstremistlərlə mübarizədə Suriyanın atdığı addımları alqışlayır. Ancaq eyni vaxtda yeni tapılan sənədlər göstərir ki, İraqa girən yaraqlıların böyük əksəriyyəti əvvəl Suriyaya gəlir, buradan İraqa girir. New York Times yazır ki, Sincar vilayətində kompüterlərdən tapılan sənədlərdə diqqəti çəkən bir cəhət də var. O da bu siyahıda İranın adının olmamasıdır. Qəzet hərbçilərin təhlilini izah gətirir ki, 700 nəfərli siyahıda adı olanların 80%-i sünnilərdir. Fransanı çıxmaqla gəldikləri ölkələrin hamısı sünni ölkələridir. İran isə məlum olduğu kimi şiə ölkəsidir. Bir hərbçi New York Times-a deyib ki, sünnilər İraqın şiə nəzarətinə keçməsinə imkan vermək istəmirlər. James Intelligence Unit isə yazır ki, siyahıda yəmənlilərin 3-cü yerdə olması təsadüfi deyil. İraqdakı intiharçı hücumların əksəriyyətini yəmənlilər eləyir. Bunun birinci səbəbi var, təkcə o yox ki, Osama Bin Laden əslən yəmənlidir. Yəməndə 35 min İraq qaçqını var. Yəmən Səddam Hüseyn rejimini həmişə müdafiə eləyib. İndi onun Baas partiyasının üzlərinə də sığınacağı Yəmən verib. James Intelligence yazır ki, fevralda Saddam Hüseyin'in 40'ı çıxanda onun qızı bugünü Yordaniyada nümayişlə qeyd edəndə yeganə rəsmi qonaq Yemenin Mərkəzi Təhlükəsizlik Qüvvələrinin komandanı Prezidentin əmsi oğlu Məhəmməd Salih idi. Yemendə polisin, hərbçilərin və adi sürücülərin maşınlarında Saddamın şəkilləri vurulur. İntihazçılar Yemənlidirsə onların pulunu Saddamın Baas Partiyasının üzvləri verir. James Intelligence yazır ki, İraqın Baas qrupları ilə Yemen hərbçilərinin sələf qrupları arasında sıx əməkdaşlıq var. Yemen hərbçilərinin Baas puluna ehtiyacı var, Baasın isə hərbçilərin hazırladığı intihazçılara və onların təlim mərkəzlərinə.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. İranda isə həbsxanada 27 yaşlı bir qız ölüb. Əslində, İranda həbsxanada qadının ölməyi təəccüblü görünməyə də bilər. 4 il qabaq, əslən İranlı olan Kanadalı fotoqraf Zəhrə Kazimi də həbsxana kamerasında dünyasını dəyişmişdi. İndi 27 yaşlı qızla bağlı məsələdə qəribə cəhət odur ki, onu sevgilisi ilə parkda gəzdiyinə görə tutubmuşlar. İndi ziyalılar, hüquq müdafiəçiləri İrandakı əxlaq polisinin özünün davranışına qarşı çıxırlar. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Şahidlərin dediyinə görə polis Zəhrəbanu Yaqubu nişanlısı ilə gəzdiyi yerdə tutub. Bir saatdan sonra oğlanı buraxıblar. Zəhrəbanu isə gecəni polis məntəqəsində saxlanıb. Səhəri valideynlərini onun meytini veriblər. Polisin dediyinə görə qız özünü asıb, amma Zəhrəbanunun valideynləri buna inanmır. 27 yaşlı Zəhrəbanu Tehranda doğulub. Tibb Universitetini bitirəndən sonra könüllü olaraq Həmədana işləməyə gedib. Gənən Zəhrəbanu Tehrana qayıtmalıymış. İndi hüquq müdafiəçiləri onun ölümünün səbəbini axtarır. 400-ə qədər keçmiş deputatın birləşdiyi Məclis Nümayəndələri Birliyi İranın ədliyyə sistemi başçısına açıq məktub yazıb. Zəhrəbanunun ölümünün araşdırılmasını istəyir. Məşhur hüquq müdafiəçisi Şirin Ebadi isə qızın meyitinin yarılmasını təklif edib. Jurnalist İsa Səhərxiz deyir ki, Zəhrəbanunun müəmmalı ölümü İranlıları narahat edib. Çünki indiyə qədər cəmaat jurnalistin, siyasi fəalın həbsinə, ölümünə necəsə adət eləmişdi. Zəhrəbanunun, yəni adi vətəndaşın həbsdə ölümü cəmiyyəti şoka salıb.
İndi cəmaat görür ki, adi adamın da təhlükəsizliyi təmin olunmuyor. Kimsə küçədə tutula bilər, sonra da evinə qayıtmaq əvəzinə qəbrə gedə bilər. Bu çox həssas məsələdir və bizim cəmiyyətdə çoxlu suallar yaradıb.
İran cəmaatı Zəhrəbanunun müəmmalı ölümü barədə xarici agentliklərdən, müstəqil mətbuatdan xəbər tutub. İran dövlət mətbuatı qızın intihar elədiyini yazır. Polis Zəhrəbanunun özünü nə vaxt asdığını da qeyd edib. Amma Banunun qardaşı deyir ki, həmin vaxtdan 15 dəqiqə əvvəl bacısı ilə telefonla danışıb və onun özünü öldürəcəyinə işarə kimi heç nə hiss eləməyib. Ailəsinin dediyinə görə Zəhrəbanunun bədənində zədələr, qulaqlarında və burnunda qan olub. Vəkil Mehrəngiz Kar İranda doğulub, indi Birləşmiş Ştatlarda yaşayır. Mehrəngiz Kar deyir ki, Zəhrəbanu intihar eləyibsə belə polis məsuliyyət daşıyır, çünki faciə polis məntəqəsində baş verib. Bu gənc qızı, qabaqda parlaq gələcək gözləyən adamı belə ümitsizliyə kim sala bilərdi? Onu bu hala necə, nəyə görə salaydılar? Nə baş verməsindən asılı olmayaraq onun ölümünə görə hökumət məsuliyyət daşıyır. Mehrəngiz Kar deyir, çətin ki, hökumət bu məsələyə görə kimisə ya bir polis zabitini, ya həbsxana işçisini günahkar çıxara. Amma faktı təkzib eləmək mümkün olmayacaq. Ona görə də hökumət araşdırmanı məsələ unudulana qədər uzatmağa çalışar. Zəhrəbanunun nişanlısı ilə gəzdiyi yerdə həbsini onunla əsaslandırırlar ki, İranda ər-arvad olmayanın əl-ələ gəzməsi qadağandır. Bu il İranda İctimai Təhlükəsizlik və Tərbiyələndirmə kampaniyası başlayıb. Bu kampaniya zamanı çoxlu cavan adam, o cümlədən qadınları tutublar. Gənclər İslama uyğun olmayan hərəkətlərinə, məsələn, qərblilər sayağı geyindiklərinə görə ya qadınlar başı açıq gəzdiklərinə görə həbs olunurlar. Amma belə tutulanların çoxunu ya cərimə alıb, ya da şallaqla cəzalandırıb buraxırlar.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Bu rubrikada siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən son həftələrdə ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Qəbristanlıq biznesi legallaşırmı?
Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrəti eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
Nəyə görə küçə uşaqlarının sayı getdikcə artmaqdadır?
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasının yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmayıb, daha doğrusu mən imkansızlıq üzərində.
Taksi sürücülərinin 51 adlandırdığı gizli kod məxfi orqandır, yoxsa rüşvətin yeni mənbəyi?
51 parol deyirlər, Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiqə, hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Hələ bir neçə ay əvvəl hökumət çörəyin qiymətinin artmasının qarşısını almaq üçün ölkəyə gətirilən unu əlavə dəyər vergisindən azad etdi. Özü də dedi ki, bu yolla qiymətlər tənzimlənəcək, imkan verilməyəcək ki, bazarda un qıtlığı yaransın. Amma üstündən heç 3 aydır keçməmiş çörəyin qiyməti artdı. Özü də nə az, nə çox düz 10 qəpik. Bəziləri üçün az görünəcək bu qəpik isə bir çoxlarının onsuz da kasad olan büdcəsini daha da məyus etdi. Kəbran Dilavərli bu qiymət artımının vətəndaşın cibinə təsirini araşdırıb.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdim. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdım.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı, 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpikli çörək 20 qəpik, 20 qəpikli isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yaşandı, özü keksi azalıb, 30 qəpikli 2 dənə çörək alıb. Bir günə 60 qəpik maaşı əgər deyişilməyibsə, o böyük fərqdir, ailədə böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 məşəq un yiyəcək, rahat da, əlbəttə
ki. Yuxarı oturanda o fikirləşsinlər ki, onu yerək ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıbları da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 1000 tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail isə deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində düzdür, artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaçı Fazil Məmmədov deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bahalaşması deməkdir.
Bundan sonra aclıqdan ölənlə toxluqdan ölən arasında fərq qoyulmayacaq. Hamını eyni arşınla ölçəcəklər. Bu barədə anonslardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq anından.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bu günlərdə Bakı meri sərəncam verib ki, paytaxt ətrafında yeni qəbristanlıqlar qurulacaq. Amma buradakı məzarlar daha əvvəlkilər kimi dəbdəbəli olmayacaq. Bu məzarlara baxmaqla bilinməyəcək ki, orada varlı ya kasıb yatır. Əslində, müsbət bir qərar kimi görünən bu sərəncamın arxasında nələr durur? Sərəncamın məqsədi yalnız qəbirləri sadələşdirməkdirmi? Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırıb.
Bakı şəhər icra başçısı paytaxt qəbristanlıqlarında səliqə səhman yaratmaq məqsədi ilə sərəncam verib. Sərəncamda diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, paytaxt yaxınlığında 3 qəbristanlıq salınacaq. Bundan başqa sənəddə Azərbaycan üçün təzə məqamlar da var. Yeni qəbristanlıqdakı başdaşları vahid qaydada hazırlanmalı. Təmtəraqlı abidələr ucaldılmamalı. Eyni zamanda hər kəsə vahid qaydada torpaq ayrılmalıdır. Bu məqsədlə komissiya da yaradılıb. Ekspert Vüqar Tofiqliyə görə icra başçısının qərarı gecikib. Amma bununla belə düşünür ki, sərəncam gecdə verilsə təsirli olmalı, bəzi mənfi halların qarşısı alınmalıdır. Məsələn, paytaxtda qəbir yerlərinin satılması və ya bunun üçün verilən böyük miqdarda rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Amma təbii ki, işlək mexanizm yaradılmalıdır.
Digər hüquqi sənədlərmi deyək, yəni onu tamamlayan digər sənədlərin olması bu zəruridir.
Məlum üçün deyək ki, bugün Bakıda bir qəbrin qiyməti 500 dollardan tutmuş şəhərin içərilərinə doğru 5-10 min dollara qədər dəyişir. Bəs icra başçısının yeni sərəncamı qəbir yerlərinin satılmasına son qoyacaq mı?
Hər halda ucuzlaşmaya doğru getmirik, ancaq bahalaşmaya.
Yəni təsir olmayacaq.
Mənə belə gəlir ki, yox.
Bunun verilən sərəncamda güdülən niyyət nədir, ona da bax fikir vermək lazım. Cəmaatın vəziyyətini fikirləşərək mi verilib, yoxsa başqa məqsədlər güdülüb, o bilinmir.
Qərarla dövr axı, sonra o qərarın tətbiqini təmin eləmək lazımdır. Sual da onu eləyə biləcəklər ya yox.
Qırağa çıxarılmaq yaxşıdır, bu qərarın icrası məsələsi biraz maraqlıdır.
Mənə belə gəlir ki, yox. Azərbaycanda həmişə rüşvət olub, mənə belə gəlir ki, yox, qarşını ala bilməz.
Bu sıravi Bakı sakinlərinin dedikləri də qəbristanlıqlarla bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Əflatun Amaşov isə bu sahədə anlaşılmazlıqların bir qədər də qarışıqlıq olduğunu gizlətmir və qəbir yerlərinin pulla satıldığını da etiraf edir. Onun qənaətincə elə komissiyada bu halların qarşısını almaq üçün yaradılıb.
Yəqin ki, həmin sahələr vətəndaşlara pulsuz veriləcək.
İcra başçısının sərəncamında maraq kəsb eləyən ikinci məsələ isə başdaşlarının standart üslubda hazırlanması və təmtəraqlı abidələrin qoyulmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin Axund müavini Mürşid Orucəliyev bu addımı müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalıdır. Zamanla o torpağa qarışmalıdır.
Bir nişancaq olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən 100-200 min dolları xərç çəkilir amsa boş şeylər.
Amma söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri bu məsələdə yekdil rəydə deyillər.
Ona müsbət baxıram. Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrətli eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
O cəhətdən bəlkə ona bir məhdudlaşdırma gətirilməyin tərəfdarıyam.
Onların ixtiyarı yoxdur. Kim necə istəyir elə də eləyə bilər. O insanın seçimidir.
Bunu şifahi formada məsləhət formasında vermək olardı, ancaq məcbur eləmək olmaz. Tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Heç bir halda qadağa qoya bilməz ki, ABD qoyulsun, qoyulmasın, uzaldılsın. Konstitusiyada ziddi, konstitusiyaya uyğunlara da.
Kimin pulu var, o özü üçün düzüb qoşur. Gəlib ona deməyəcəksiniz ki, belə olsun, belə olsun.
Bakı sakinləri belə düşünürlər. Komissiya üzvü Əflatın Amaşovsa bu qərarın, yəni qəbirlərin standart şəkildə olması təklifinin narazılığa səbəb olacağını düşünmür. Onun fikrincə, vahid qayda tətbiq olunarsa, hamı buna əməl etməli olacaq.
Qəbristanlıların salınması sırf dövlətin işidir. Əgər hər insan özünü yaxın bildiyi insanı öz bağında hardasa dəfn eləsə, bu da mümkün deyil. Əgər siz fikir versəniz, Amerikada, Avropa ölkələrində, elə Türkiyənin özündə də qəbirlər də bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir, adi daşlar olur. Belə bir təcrübəmdə yeni salınacaq qəbristanlıqlarda təsbiq olunması, hələ ki, sadə söhbətlər gedir.
Əflatun Amaşov. Ekspert Vüqar Tofiqli bu məsələdə hər iki tərəfə haqq qazandırır. Amma hesab eləyir ki, təbəqələşmə getdikcə kəskinləşir və bu baxımdan vətəndaşlar bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Komissiya isə yeni yaradılıb və onun üzvləri cəmi bir dəfə toplanıblar. O bu təklifləri necə reallaşdıracaq, vətəndaşlarla necə kompromisa gedəcək, hər halda yaxın zamanda bəlli olacaq.
Əgər əhali arasında sorğu keçirilsə ki, bir vətəndaş kimi Konstitusiya ilə hansı hüquqlarınız var? Yaxud da öz hüquqlarınızı müdafiə eləyə bilirsinizmi? Yəqin ki, əksəriyyət bu sual qarşısında çaşıb qalar. Ya da ki, çox az adam suala cavab tapar. Özü də bu sorğu nəinki paytaxt Bakıda, özəlliklə bölgələrdə, kəndlərdə keçirilərsə. Elə bu dəfəki qaynar xəttə də bölgədə hüquqlarının tapdanmasından şikayət edən bir nəfər zəng eləyib. Qaynar xətti Arifə Kazımova təqdim eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Biləsuvarlılara kim kömək eləyəcək? Biləsuvar sakini Vaqif Abdullayev qaynar xəttə məktub göndərib. Şikayəti icra başçısı Adil Məmmədovdandır. Deyir ki, 1989-cu ildən Aşkarlıq adlı fermer təsərrüfatı olub, ancaq icra başçısı onun işinə əngəl yaradıb.
İcra hakim tək mənim böyük. Bütün rayonda olan fermerlərin torpaqlarının böyük əksəriyyətini alıbdır. Onlara çatka qoyub və arzlarını çatıbdır.
Vaqif Abdullayev deyir ki, Aşkarlıq kiçik müəssisəsinə məxsus 381 hektar torpaq əlindən alınıb. Ümumilikdə 27 fermer təsərrüfatının torpaqları qanunsuz olaraq yenidən hərraca qoyulub. Biləsuvar icra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, rayonda torpaqlar bütünlükdə özəlləşib. Şəxsi torpaqlar isə məhsuldarlıqla əkib becərilir. O ki, qaldı Vaqif Abdullayevin dediklərinə.
O demək, götürüb torpağı, onun vergisini vermir, ona buna icarəyə verir. Torpağı alıb icarəyə vermək qeyri-qanunudur. Torpağı kim alıbsa özü becərməlidir. Torpaq spekulyasiyası eləyir da.
Adım, amma məsələn, bax, o ərizəsində yazır ki, Biləsuvarda 27 fermer təsərrüfatı olub. Onların göy ərazisi icra hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz.
Tam yalandır.
Yenidən hərraca çıxarılır.
İcra hakimiyyəti heç vaxtı o məsələlərə baxmır. Heç bir icra hakimiyyəti torpağı ləğvləyə bilmir. Demək, vergilər verilməyən kimi, vergi idarəsi saksiya verir. O saksiyaya uyğun o torpaqlar ləğv olunur. Kim vergisini ödəməyibsə. Özünü yaxşı aparsa, yaxşı o torpaqdan istifadə eləsə ona kömək eləmək olar. Amma bu adam istəyir ki, bir qırmızı qalstuq vurub gəlsin, kimsə bu torpağı istifadə eləsə.
Bəlkə o, yəni, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyir. Yəni, torpağını verir başqasına ki, əksin becərsin, özü sahibkar olsun.
O, mümkün... o elə bir qanun yoxdur ki, torpağı icarəyə götürdüyün torpağı kiməsə icarəyə verəsin. O qanuna ziddir. Torpağı kim icarəyə götürübsə öz istifadə eləməlidir. Vergini də özü verməlidir.
Bu, Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədovun dedikləri idi. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə deyir ki, ortada icarə müqaviləsi varsa və icarə haqqı ödənməyibsə, bu, müqavilənin pozulması üçün əsas ola bilər. Torpaq icarəsi haqqında qanun var. İcarəyə götürülən ərazinin başqasına verilməsinə gəlincə, vəkil deyir ki, bu məsələ icarə müqaviləsi ilə tənzimlənir.
İcazə veribsə, verə bilər. Yazmayıbsa verə bilməz. Malçan yeni sağlat, yəni orada susmaq alaması razılıq deyil həmin şeydə. O küçü qanunda göstərir ki, çünki şəxslərə icarə vermək hüququ göstərilməlidir.
Muxtar Mustafayev daha çox bölgələrdə təsərrüfat rəhbərlərinin diqqət vermədiyi bir məqama da toxundu. Belə ki, torpaq icarə hüquqları qeydə alınmalıdır.
Daşınmaz əmlakı olan hüquqlar, daşınmaz əmlakı reyestrində 11 aydan artıq olan bütün hüquqlar qeyd alınmalıdır. İfadə hüququnun özü mülkiyyət kimi qiymətləndirilir. Yəni ki, Avropa Məhkəməsinin prinsiplərində şəxsin əgər icarə müqaviləsinin vaxtında əvvəl pozulması qanunda yol vermişsə,
Bu şeylikdir, hesab edilir ki, mülkə hüququnu pozulmamış kimi qiymətləndirilir ki.
Vaqif Abdullayev isə deyir ki, icarəyə götürdüyü torpağı başqasına icarəyə verməyib, vergiləri də ödəyib.
Öz də mənim 700 manat dövlət pulu ödəmişəm, onun birində ödəmişəm isə deyim, 150 manat ödəmişəm, o dışında isə onun qalan tərkibini ödəmişəm. Yəni, bura faktı reallıqdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir neçə il əvvəl Gürcüstanın uşaq evlərindən birində olanda öyrəndim ki, sən demə uşaq evlərindəkilər burada ona görə deyirlər ki, valideynləri yoxdur. Sadəcə valideynlərin dolanışı o qədər aşağıdır ki, uşaqlarını bura gətirməyə məcbur olublar. Özdə maraqlısı da o idi ki, Tiflisin ucqar bir yerində olan uşaq evində Azərbaycanlı uşaqlar da vardı. Amma bu uşaqlar Gürcüstandan deyil, Azərbaycandan bura gəlmişdilər. İndi Bakının özündə də son zamanlar küçələrdə çoxlu uşaqlara rast gəlmək olar. Analı atalı olan bu uşaqların digərlərindən fərqi isə onların küçə uşaqları olmasıdır. Küçəyə düşmək isə hər halda onların öz seçimləri deyil, həyatlarının ağır olmasına görə baş verib. Kəbran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasını yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmayıb, daha doğrusu mən imkansızlıq üzərindən gəlir.
14 yaşlı bu oğlanla Bakı vağzalının həndəvərində söhbət elədim. Deyir ki, adı Samirdir. Düşəndə vağzalda yük daşıyıb 1-2 manat qazanır. Öz yaşıqları ilə Sabunçdakı yar tikillərdən birində yaşayır. Hərdən bir rayondakı valideynlərinə də baş çəkir. Samir kimi uşaqlara küçə uşaqlar deyirlər. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Bakıda 7-10 min arası belə uşaq var. Onlar haqqında rəsmi statistika isə neçə illərdir tərtib olunmur. Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub. Keçən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 71 maddəlik tövsiyələr paketi göndərib. Küçə uşaqları və küçədə işləyən uşaqlara dövlət qayğısının göstərilməsi də bu 71 maddəlik tövsiyələrdən biridir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, hökumət uşaqların hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
İqtisadi vəziyyət nə qədər ağırlaşırsa, uşaqlar öz yaşama hüquqlarının müdafiəsi üçün istismar olmasına razılıq verirlər. Dövlətin müəyyən proqramları olmalıdır. Küçədə yaşayan uşaqlar, bax ki, bunun statistik məlumatını aparılmır. Yəni qeydiyyatı yoxdur. Küçədə yaşayan uşaqlar zirzəmilərdə yatırlar, istilik qazanxanalarında özəlcə məskən salırlar. Küçədə uşaqların yaşanması, uşaqların hüquqlarının tapdanılmasından irə gəlib. Dövlət tərəfindən bu uşaqların hüquqları müdafiə olunmalıdır.
Küçə uşaqlar problemləri ilə vaxtilə Gənclər İdman Nazirliyindəki Uşaq Şöbəsi adlı qurum məşğul olurdu. 3 il əvvələ qədər bu şöbədə deyirdilər ki, yaxın vaxtlarda küçə uşaqları üçün sanacaqlar salınacaq. Daha uşaqlar küçədə yaşamayacaqlar. Ailə qadın uşaq problemləri ilə bağlı dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonra isə bu işləri görmək də bu komitəyə həvalə olundu. Komitənin mətbuat xidmətindən sanacaqlarla bağlı onlarda məlumat olmadığını dedilər. Küçə uşaqlarının ailələrinə verilməsində isə bu komitənin əməkdaşları polisə yardım kimi bir neçə dəfə uşaqları küçələrdən yığıb ailələrinə verilməsi işini həyata keçirib. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyirlər ki, küçə uşaqları əgər bir tərəfdən münaqişəli və ya yoxsul ailələrin hesabına artırsa, bu rəqəmin artmasının başqa bir səbəbi isə internatlardakı uşaqların küçələrə qaçmasıdır. İnternatlardakı uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı isə dövlət proqramı qəbul olunub. Mütəxəssislər hələlik bu proqramın sürətlə işləmədiyini deyirlər. Mənim söhbət elədiyim bu uşaqlarsa internatdan qaçan yox, internatda yaşayan uşaqlardır. Onlardan bəzilərinə ata-analar ataları baş çəkir. Bəzilər nəsə yox, onların uşaqlara arzuları belədir.
Ev uşaqlarına, analara, ataları olanları demək istəyirəm ki, həm tərbiyəli olsunlar, həm də anasız, atasız qalmasınlar. Etdim uşaqlarına da deyirəm ki, həmişə yaxşı oxusunlar. Demək istəyirəm ki, uşaqlarını bura qoymasınlar. Nə olsun, bura yenə yaxşıdır. Axı, uşaq anası üçün darxır, ana məhəbbətini görmür. Uşaqlara arzum odur ki, xoşbəxt olsunlar, gələcəkdə bir yer tapsınlar. Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah'a yaxşı gələn mənim babam yanıma gəlir. Arzum odur ki, analı atalı böyüsünlər, xoşbəxt olsunlar, dərslərini yaxşı oxuyub, özləri də böyüyəndə, ailə quranda uşaqlarını heç vaxt uşaq evlərini atmasınlar.
Arzulayıram ki, yaxşı oxusunlar dərslərini, həmişə 5 altınlar və analara arzum budur ki, uşaqları heç vaxt etdom atmasınlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Demək olar ki, hər verilişimizdə nəqliyyat və onun problemlərindən danışırıq. Nədənsə bu problemləri biz elə hey sadalasaq da, onlar nə bitir, nə də tükənir. Elə taksi sürücülərinin lisenziya problemi də bunun kimidir. Lisenziya almaq üçün tələb olunan sənədləri nə yığmaq mümkündür, nə də Nəqliyyat departamentinin qoyduğu cürbəcür növbənöv tələbləri yerinə yetirmək. Bu yerdə də deyəsən taksi sürücülərinin köməyinə 51 nömrəli kod gəlir. 51 nədir? Sürücülərə yaşıl işıq verən bu məxfi kodun arxasında nə durur? Müxbirimiz Şəhla Sultanova bu məxfi kodun nə olduğunu araşdırıb.
İş yerlərin Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisenziyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisenziya almaq üçün danələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Valla, min bir yollandır. Bir var ki, qanunu yolundan gelirsən, 110 manat verirsən, alırsan. Bir də var ki, haradadırsa müəyyən kanallarla, tanışla, beləntisilə qeyri-mümkündür. Lisenziyanın beləntisini almaq qeyri-mümkündür. Çünki artıq əlavə pul istəyirlər. Ona görə də o da mümkündür. İmkansızdır. Yəni.
Lisenziya almaq problem deyir. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harada saxlayırsan, harada təmir edirsən. Şəxsi maşınımdır. Mən onu harada istəsəm saxlaya bilərəm, harada istəsəm diyana bilərəm. Üzüm təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsin. O arayışları tapa bilmirik.
210 manat dövlət qiyməti. O əlavə sənədlər, maşını harada təmir eləyirsən, maşını harada saxlayırsan, stoyanka yerindən spravka ver. Mən stoyanka yerindən, metro nizamın qabağında mən kimdən stoyanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim fizikdən, mənzil istisna sayəsindən mən spravka alım. Sadəcə mən küçədə əgər diyanıramsa, mən bu küçədən diyandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyam?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, qanunla taksi sürücüləri lisensiya almaq üçün 15-ə yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Burada təxminən 15-ə yaxın sənəd tələb olunur və bu sənədlər də ondan ötürüdür ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Həmin maşının yararlı olub-olmaması, sürücülük vəsiqəsinin olması, həmin maşının hansısa qaraja təhkim olunması və digər məsələlər var burada. Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisensiyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür, kimlər üçünsə.
Yəni, belə şeylər qoyurlar ki, çətin məsələ. Yəni, məcbursan ki, gelib həmin o 500 manatı dediyi məbləği o pulu ona verməlisən, elə şey var.
Parı borc eləyib, parı verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, acında öyle qeydə.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bugünə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış, nə qədər müəmmalı olsa belə.
51-dir o, 51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiqə hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Paroy nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng eləyir onlara tapışırır ki, bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayanda deyir ki, filan kəsdir.
Onlar hele kanun koydular özlerine. O özlerin cümle gidildi. Çünkü devlete neden gidebilir? Devlete gitse ben kimi çekiyorlar elinde.
Namık Esenov'un ise müammalı 51 nömresine reaksiyası belli oldu.
Bu laf Sherlock Holmes emeliyatına uçadı. Yakin ki o müeyyen otaklar var, oraya müracaat edirler. Yakin ki o otağın nömresidir. Ama ben şahsen bilmiyorum o 51 ne olan meseledir. Yani ya orada otağın nömresidir ki o senetler tehlif verilir. Ya da ki nesil tehlif kod adıdır. Ben özüm bu meseleyi maraklanacağım.
Ancak değilsen bu mesele doğrudan da laf Sherlock Holmes emeliyatına uçuyor. Bazı sürücüler bilmirler dayanacak ve təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı.